Šobrīd Musk, kurš tic, ka jau divas reizes noraidīto izstāšanās vienošanos Lielbritānijas parlamenta deputāti trešajā balsojumā tomēr varētu atbalstīt. Lai arī šāds balsojums nākamās nedēļas sākumā visticamāk notiks, kuluāros tiek runāts, ka Terezas Mejas valdība sāk apspriest turpmākās rīcības scenārijus. Viens no ticamākajiem varētu būt indikatīvie balsojumi parlamentā par dažādiem attiecību modeļiem ar Eiropas Savienību. Tie varētu parādīt, par ko būtu gatavs nobalsot vairums deputātu. Kopumā ir septiņas iespējas. Starp tām ir esošā vienošanās, izstāšanās paziņojuma atsaukšana, otrs referendums. Vairums no tām nozīmē ciešāku saišu saglabāšanu ar Eiropas Savienību, nekā tiek paredzēts pašreizējā līgumā. Vaicāta par šiem iespējamajiem balsojumiem, Vācijas kanclere Angela Merkele ir izvairīgi atbildējusi, ka Britu parlamentā daudz kas varētu notikt. Tikmēr petīcija, kas prasa valdībai atsaukt izstāšanās pieteikumu, pāris dienu laikā ir savākusi jau aptuveni 3 miljonus britu parakstu. Tāpat sestdien Londonā ir gaidāms masveida gājiens, kura mērķis ir pieprasīt valdībai sarīkot atkārtotu referendumu. Gājienā uzrunas teiks gan Londonas mērs Sadiks Hāns, gan Skotijas pirmā ministre Nikola Sturgeona. Savukārt Briselē ir noslēgusies kārtējā Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme. Kā zināms, tās laikā 27 valstu vadītāji ir piekrituši atlikt Lielbritānijas izstāšanos vismaz līdz 12. aprīlim. Pametot samita norises vietu, premjers Krišjānis Kariņš sacīja, ka būtībā britiem šobrīd ir pasniegta palīdzīga roka.
Tas, kas ir interesanti, ir, ka visi 27 kā viens meklēja labāko risinājumu. Mēs saprotam, ka mums arī sevi ir savā ziņā jāpasargā un ka mēs galvenais gribam dot britiem visu iespēju bez haosa, ja viņi izstāsies, tad to darīt organizētā veidā. Un tā varētu teikt, tā zināma frustrācija Eiropā ir, ka mēs jau nevaram ietekmēt viņu lēmumu. Gal beigās britiem pašiem savus lēmumus ir jāpieņem.
Arī citu valstu politiskie līderi, tostarp Francijas prezidents Emmanuels Macrons, nereizi vien ir atkārtojuši, ka risinājumam būtu jānāk no Londonas. Tomēr nevienam nav pārliecības, vai britu premjerei patiešām ir plāns, kā izvairīties no ekonomiskā un politiskā kraha. Arciems Konahas, Latvijas Radio, Briselē.